Blasiða 40. Rifjuð upp. 1. Kolfinnur ætlaði að ráðast að búa, en það var erfiðara en hann hafði haldið. Hvernig stóð á því? 2. Búi ætlaði að ráðast á Kolfinn en varð að hætta við. Hvers vegna? Til umræðu. Líklega finnst ykkur ekki trúleg sagan af því þegar Búi fékk augnverkin, en hvað finnst ykkur að segja söguna svona? Skemmir það söguna ef eitthvað í henn er mjög ótrúlegt? Eða er kannski eftir allt saman hugsanlegt að sagan sé sönn? Búi vildi Ólmur fara út og berjast við þessa 15 menn. Hvað segir þetta hann? Er afstaða hans skynsamleg? Orðin afbrýði, áhrifaleysi, hlýðni, hvatvísi og yfirráð lýsa athæfi Búa, Esju, Kolfinns, Korpúls og Ólafar í þessum kafla. Hvaða orð hæfir hverri persónu? Hvað er hægt að álykta út frá þessum kafla skoðun Ólafar á því að vera í hellinum hjá Búa? Hvernig er samband hennar við Búa?